PSN-ren abstentzioak eragotzi egin du Madrilin 1978ko Sanferminetako hilketaren ardura zuzena eskatzea. Joserra Senar. PSN-ek nahiago izan du Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua ez estutu. 1978ko Sanferminak gogoan eta martxoak hiru biktimen elkarteek mozio bat bultzatu dute Nafarroako parlamentuan. Agiriak eskatzen zion Madrili 1976ko Gasteizko sarraskiaren eta 1978ko Sanferminetako gertaera larrien erantzukizuna bere gain hartzeko. Eta galdegiten zion Espainiako gobernuburuari horri buruzko adierazpen ofizial bat egiteko. PSN-ek abstentzio bidez eragotzi egin du ekinaldia aurrera ateratzea. Eusko Legebiltzarrean ere auzia eztabaidatu zen eta azken emaitza antzekoa izan bazen ere diferentzia ageriko batzuk izan zituen. Kasu hartan, mozioa EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztu zuten eta azken unean PSE-ek EAJ-arekin hitzartu zuen osoko zuzenketa baten bidez mozioaren edukia aldatzea. Azken testuak ez zion erreferentziarik egin estatuaren ardura zuzenari. Aldiz, eskatu zion Aitor Zezala Gasteizko 1976ko sarraskian izan zuen rola eta gaitzez dezala Arias Navarroren gobernuaren polizia armatuak izandako neurrizkanpoko jokabidea. Nafarroako parlamentuaren aritmetika politikoa bestelakoa da eta kasu horretan EH Bildurekin eta zurekin Nafarroarekin batera aurkeztu du testua geroa baik EAJ partaide duen koalizioak. Ahatik, hiru taldeen 19 parlamentariak ez dira aski izan eskuineko oposizioko 20 ezezkoei aurre egiteko. Testuak hiru puntu zituen eta guztietan abstenitu eginda PSN. Salbuespen bakarra egonda, UPN-ek azken puntuaren alde egin du eta ondorioz hura bai onartu da. Bertan, Espainiako gobernuari eta ari lotutako erakundei eskatzen zaie biktimen egiarako eskubidea aitortzeko urratsak egiten segitzeko. Martxoaren 21an Nafarroako Parlamentuko Memoria eta Bizikidetza Batzordean izan ziren 1978ko Sanferminak gogoan eta martxoak 3ko elkarteko ordezkariak. Bertan PSN-ek aurreratu zuen mozioari beste puntu bat gehituko ziola, baina gaurko eztabaidan beste bide bat hartu du. Mozioa ordezkatzeko 3 puntuko beste testu bat aurkeztu du. Izleunagoak erabiliz testuak eskatzen zion Madrili 1978ko Sanferminen gertaeren erantzukizuna aitortzeko bidetik jarraitzeko. Era berean, biktimen aitortzan orain arte egin diren urratsak balioetsi eta bide horretan jarraitzera premiatzen du Espainiako gobernua. PSN-ren azalpena. Sozialistek aurkeztutako testu hori ez da bozkatu eta ziurrenik euren posizioa indartzeko modu bat izan da. Izan ere, testuak ez zuen aipatzen ezerretaren indarkeriari buruz. Aitzitik, bere mintzaldian, PSN-eko Javier Lekunberrik azaldu du EH Bilduk geroa baik eta zurekin Nafarroak proposatutako testuan faltan bota duela garai hartako indarkeria guztiei buruzko aipamena. Lekunberriren hitzetan, estatuko aparatu fasisten kasuan ez ziren egileak topatu, baina etaren atentatuen eren bat ez da argitu. Bere irudiko indarkeria bidegabe guztiak aitortu behar dira aitzakiarik eta epelkeriarik gabe. Gonbidatuen armailetan ziren 1978ko Sanferminak gogoan taldeko ordezkari batzuk. EH Bilduko Irati Jimenezek Lekunberriri gogorarazi dio haiek eskertuko luketela aurretik euren testuaren edukia ezagutu izan balute. Bere irudiko PSN-ek testuari eduki politikoa kendu nahi izan dio. Mozioa defenditzerako orduan EH Bilduk gogora ekarri du nazioartean antzeko ekinaldiak egin direla, duela 2 urte. Ipar Irlandako gobernuak barkamena eskatu zien bertako biztanleei 1970ko hamarkadako indarkeriagatik. Edo Alemaniak iaz Gernikako 1977ko bombardaketan izan zuen ardura onartu zuen. Zergatik Espainiako gobernuak ez du gauza bera egiten? Geroa baiko Mikel Asiainen esanetan, 48 urte eta gero, egoerak berdin jarraitzen du ez delako inor auziperatu. UPN-eko Isabel Olaveren arabera, 1978ko estatuak antolatutako krimena izan bazen, hori epai batek ebatzi behar du. Gaineratu du auzia argitzeko garrantzitsua litzatekeela agiri ofizialak desklasifikatzea. Dena den, kritikatu du mozio hori EH Bilduk bultzatzea. Estatuari erantzukizun zuzena aitortzeko exigitzen dio, baina saihestu egiten du etaren argitu gabeko atentatuen inguruko auzia. Polemika apur bat egonda. Boxeko Emilio Jimenezek hainbat aldiz iraindu ditu mozioaren bultzatzaileak eta gaineratu du Adolfo Araizek ez lukeela parlamentuan egon behar. EH Bilduko Laura Aznalek parlamentuko araudia aipatuz Jimenezi kargu hartzeko eskatu dio Maite Esporrin mahaiko presidente ordeari.